43-ші трек. Құлақшын мұжырайта киген ақсары жігіт аттың делбесін қолына жиып алып, жан-жағын көзімен бір шарпып өтіп, шанаға мініңіз деп маған әмір берді. Бала мен шанаға жалп етіп құлап түстім. Басымды көтерсем, көзі жәудіреп проша тұр екен. Мен оған шанаға мін деп айтқанымша, ана жігіт өзінше әмір берді. Анау сиырды айдап шықты, біздің артымыздан қуалай бер. Бүгінгі күнмен соғыс бітпейді, ертеңде сүт керек. Ұқтың ба? Өзі бір саспайтын жігіт екен, содан кейін аттың делбесін қағып қалып, анау поехали деп сайды қуалай шананы сырғыта жөнелді. Біз сайдан шығып, бір шалалау жолдың сілемімен ұзай бербедік. Оң қапталдан патырлаған автомат даусы естілді. Тағы да зырқ-зырқ еткен оқтар ағаштарға қадалып жатыр. Қаңғыма оқтар зың етіп үстімізден өтіп кетеді. Еш нәрсені анықтап көре алмадым, түсінеді алмадым. Әйтеуір тағы да бір соғысқа кіріп баратқанымызды сездім. Ана жігіт ыза болып кетіп, әлдегімді мықтап тұрып, боқтап жіберді. Сволочтар, оң жақтан орап өтіп кетіпті. Біздің адамдар қоршауда қалмаса қайтсын деді, ол күйініп. Аттың басын бұрып алып, жолсызға салды. Күртік қарға ат омбылай бергенде, шанадан қарғып түсіп, малтыққан атты қамшымен осып-осып жіберді. Басыңды көтерме, бұғып жат деп, маған ақырды содан кейін. Онсыда өзі қолымда бала, жайсыз отырған адамға, шанаға асығыс тиелген, байланбаған заттар жан жағымнан соққылап, қарға домалап түспей әзер келе жатқанмын. Әйтеуір қисайып бұққан болам. Оның үстіне шананың сырғанауы да өзгеріп, ат омбылап, іркіп қалып, жолқылап тартып, аударып кете жастай. Алысырақтан естілген тарсылмен қоса, зу-зу етіп төбемізден ұшқан оқ та мазаны алып барады. Қимылсыз, қарекетсіз, ажал тосып бұғып жатқан қандай қиын. Бар бітіргенім, баламды бауырма қыса берем. Тек ну-ну деп кіжінген атайдаушы жігіттің айқайын естіп, қасымда қара барын дәтке қуат қылам. Бір кезде шана жарға соққандай тоқтап, бір жағына қисайып бара жатты. Аударылып кете жаздап басымды көтеріп алсам, ат аяғын тырбанып, қисайып құлап барады екен. Ақ құйрық, ақ жал шабдарат, құлақсы келмей тырмысып, ұшқынып, аяқ серпіп қайрат қылды. Ақыры шамасы келмей, қамытымен шананы аудара құлады. Шанадан домалап бара жатып, бір қолымда құндақтаулы кебенек. Қалай домаласам да айырылмайтын бір әдет тауып алыппын, бір қолыммен жер таянып, қонышыммен қар күреп түрегелдім. Шабдараттың қолдығынан шүмектеп қанат қылайды, омырауын жуып кетіпті. Жануар жаны шығып барады, тезек тастап жіберді. Ақсар жігіт неғыларын білмей бір сәтке аңырып қалыпты. Содан кейін шырқырап жылаған баланың даусын естіп маған бұрылып, нағып тұрсын, қаш тезірек деп айқайлады. Қайда қашам деппін сасқанымнан. Ана жаққа қаш деп ол қолымен сілтеді, орманның түбіне қарай қаш. Ол сілтеген жаққа қарай емпеңдеп жүгіре бердім. Баласы түскір шырылдап жылайып келіп, оған қарайтын мұрша қайда менде? Екі өкпемді қолыма алып, байпағымның қонышымен қар күреп, жанығып келем. Сүрініп кетсем де әйтеуір құламайым, жүрелеп барып, бос қолыммен жер тіреп түрегілем. Сілтеген жаққа дұрыс бара жатырмын ба екен деп ауық-ауық қайтарылып, артымдағы ізіме қарап қоям. Ізім қиралаң-қиралаң болса да бақты дұрыс сияқты. Әлгі жігітті көзімнен таса қылып алдым. Білмеймін, үрейім үлкейтті ме, әлде орман ішінің жаңғырығы күшті ме, мылтық даусы патырлап, тым қатты естілді. Бірақ алқынып аузыма тығылған менің жүрегімнің дүрсілі одан да қатты. Сонда да шырылдаған баламды кеудеме қыса түсем. Әйтеуір дауыс шығарып жатса, жаны бар болғаны ғой. Жүнін жылған тауықтай, жапырағы мен бұтасынан айырылған орманның панасы да аз. Сойдиған, қадау-қадау ағаштың арасымен жүгіріп келем. Кейде терекке арқамды тіреп, дем алам, шаршады ма, байқұс бала жылауын қойды. Мен қашқалы бір сағат өтті ме, бес минут өтті ме білмеймін. Өз ойымша өмір бойы жүгіріп келе жатқан сияқтымын. Ақыры аты сейіліп, патырлаған мылтық даусының жаңғырығы әлсіреп, алыстан кестілгенін сездім. Өкпемнің өшкенін сонда ғана біліп, теректің түбіне шоқ ұйып отыра кеттім. Алдыма өңгірген, тіземнің үстіндегі құндаққа тұмсығымды тіреп, екі иінімнен дем алып біраз отырыппын. Бір кезде басымды көтеріп, жан жағыма қарасам, жуан қызыл балтыр самырсын ағаштарының арасында отыр екен. Жоғары биікте, жайыла біткен бұтақтары отау үйдей қауқиып, бір-бірімен иін тіресе тұтасып көкті бүркеп алған. Төңірегімді шолып өтіп, қолымдағы құндаққа көзім түскенде, құндақтың өкпе тұсы қып-қызыл қан. Жарбасында домалап кеткен сарғыш құндақ құдды сондай, мынаның да өкпе тұсы қан. Қай жерде оқ тигізіп алдым? Шешіп қарауға жүрегім дауаламай, киттей де болса қорқынышты сағатты алыстатқым келіп, мел шиіп отырмын. Танауымның астынан жып-жылымшы бір нәрсе ағып еріме келіп тиді. Соның ашқылтым дәмінен тыжырынып еріксіз сүртіп алып едім, қан мұрным қанаған екен. Бойымды бүріп алған мұздай қорқыныш ақырындап әзер тарқады. Енді тіпті тыныш жатқанға тұншықтырып алмадым бекен деп тағы да күдіктендім. Қолым қалтырап құндақтың бетін аштым, тірекен беті бүрісіп қатты өкпелегендей аузы кемсеңдеп өзінің үйреншікті айқайына басты. Қолым әлсіреп қалған ба, өңірімді ашу да оңай болған жоқ. Байқұс баланың қарны ашып қалған екен, сол қолдатып келіп сұрады. Мына жаныққан жанталасты қай бір сүт болсын, ауық-ауық ызалан бақырып қояды. Әбден ентігімді басып, есімді жинап, төңірегіме көз салдым. Мылтық даусы естілмейді, жолым болып, жалдан қарамды үзіп кеткен түрім бар. Төңірек жым-жырт. Ымырт үйіріліп, көз байланып келеді. Баламның ар жағына аз да болса ел қондырып, бетім бүркеп, қалжыраған денем балбырап, дем алып, тағы да біраз отырдым. Тек астымнан сыз өтіп, тұла бойым құрысып, тоңази бастағанда орнымнан тұрдым. Осы кезде барып, орманның ішінде жалғыз қалғаным есіме түсті. Манағы атайдаған жігіт қайда? Сиыр қуалаған Прошка қайда? Жалпы біздің адамдар қайда? Оларды қай жақтан іздеуім керек, қай жаққа қарай жүрерімді білмей, сос түйіп тұрып қалыппын. Бір қатерден арылдым ба дегенше болған жоқ. Тағы да бір қауіп алдымнан көлденең шыға келді. Адасу қаупы жауып тұрған оқтан жеңілірек болған мен, бұл да мені аз қинаған жоқ. Орманның түбіне қарай қаш деген атайдаушының сөзі есімде қалыпты. Бірақ орманның ортасы қайсы, шеті қайсы? Ен далада өскен мен бейбақ, оны 10 жыл ойласам да табалатын түрім жоқ. Майымның жеткен жері ең әуелі алдымды емес, қарға түскен ізіме қарап артымды анықтап алу. Содан не де болса тәуекел деп ізімді жалғап, сол бақытпен тарта беру. Шамамен бақытымды белгілеп алдым да жүре бердім. Көз байланып қалды. Қараңғылық қоюланған сайын менің үрейім де қоюланып, тұла бойымды құрыстырып барады. Оның үстіне түнге қарай аяз да қатайып келе жатыр. Бір жүрем, бір тұрам. Бір кезде саусағыма жып-жылы бір нәрсе тигендей болды. Қолым суланып шыға келді. Балам астына сиіп қойыпты. Енді не істеймін? Астын құрғатып, жаялық алмастыратын. Бар бітіргенім пальтомның түймесін ағытып қойдыма тығып алдым. Енді қайтейін? Өз жылуыммен кептірмесем. Сол күнгі түн маған құмыр бой таусылмайтындай көрінді. Ауық-ауық тоқтап, ағашқа арқамды тіреп, баламды кеудеме қысып, жүрелеп отырып дем алам. Бірақ түнгі аяз байыздап тұрып ұзақ отырғызбады. Тағы да бүкшеңдеп жүріп кетем. Қараңғы қалың орманның ішінде бағыт-бағдарымды әбден жоғалтып алсам да, әйтеуір жүре берем. Адасқанның алды жөн, өзіме бара жатқан бағытым дұрыс көрінді. Біразден кейін оған да күмәнім күшейді. Осымен кері бара жатқан жоқпын ба деген ой жүрегімді лоблатты. Алдым қайсы, артым қайсы? Содан кейін тіпті басымды ауыртып, бағытымды ойлауды да қойдым. Жүремін де отырам, отырам тақ жүрем. Кейде отырғанда мызғып кетем, аздан кейін тоңып оянам. Қарлы орманның ішінде пана болар еш нәрсе жоқ. Тек қимылдау керек, қимылдау керек. Мен шаршасам да аяз шаршатпай. Бір екі рет баламды еміздім. Өңірімді ашқанда аяз қарып кетеді. Дулаттың кіп кішкентай беті мұздай болып кеудеме тиеді. Өңіріммен бүркеп, тас қылып қымтап алам. Аздан кейін кеудемде жан кіріп, тоңазған бойым жылынып, иісіне бастаймын. қалжыраған денеме жай бірақат, жылы тыныштық құйылып, өзімді-өзім ұмытып, мүлгіп кетем, содан тоңазып барып, оянам да қайтадан түрегеліп, бүкшеңдеп жүре бастайым. Март айының басында түн қысқара бастайды деуші еді. Мына түн 10 есе ұзарып кеткен сияқты. Қолымда сағат жоқ, қанша уақыт өткенін, таңға қанша қалғанын, маған салса ендігі 2-3 таң ататын мезгіл өткен тәрізді. Аспанда ай жоқ. Күңгірт жұқа бұлттың арасынан сирек жұлдыздар көрініп қалады. Оған қарап мен еш нәрсе біле алмаймын. Балам астына 2-3 қайтара сиді. Енді оны қойыныма тығып жылта алмаймын. Құндағының асты қаудырап, жөргегі қатып қалған. Сірә тірі қалатын түрі жоқ. Әбден діңкем құрғаныма, әлде тас бауыр болып кеттім бе білмеймін. Қазір баланың қазасын ойлап қайғыратын хәлім қалған жоқ. Сүле соқпын, бірақ белгісіз бір жіппен байлап қойғандай. Құндақтан айырылмаймын, сынған қолыңды қырқып тастай алмайсың ғой. Сол сияқты жабысып бұл да менімен бірге келе жатыр. Кейде бұлттан жылт етіп шыға келген күндей ойым айқындалып кетеді. Болған жайды ептеп саралайым. Біздің лагерде немістер ойда жоқта шабуыл жасады. Олар шамамен деревнелер жақтан ашық беттен келді. Партизандар соғысқа кірді. Қасымбектің қай уақытта кетіп қалғанын байқағам да жоқ. Мен сиыр сауып жатқанмын. Біз қашқанда оң жақтан да неміс солдаттары шабуыл жасап келе жатыр еді. Біздің адамдар қоршауда қалмады ма екен? Алды қараңғы. Мүмкін орманға тығылып құтылған да шығар. Немістер түнде орманға кіруге қорқат деген сөзді талай естігем. Қасымбек аман ба екен? Аман болса, мен тауып алмай қоймас. Байғұс, арсалаңдаған абан да мені іздемей отыра алмас. Осылай айқындалып, арғы бергіні бағдарлай бастаған ойым. Сұйылып, қайтадан тұманданып кетеді. Бір жоғалтқан Қасымбегім тағы да жоғалып кететін сияқты. Оның мына жағдайда маған кездесуінің өзі әншейін кездейсоқ, баянсыз алданыш болып көрінеді. Оның табылғанына, барлығына бұрында мықтап сенбеген тәріздімін. Енді сол алданыш тарқап, баяғы үйреншікті азабым, жалғыздығыма қайта оралдым. Ие, Қасымбек, сол баяғдай неғайбыл менен алыстап кетті. Масқара болғанда сол түні оның өлі тірісін ойлап, жанымды қинамаппын. Бірақ жаны құрғырдың да қиналатын еш нәрсесі қалған жоқ. Түнгі орманда жалғыз қалғаныма қорықтым ба? Қорықсам қорыққан шығармын. Бірақ аяз қысқанда қорқынышты ұмытып кетеді екенсің. Басқа еш нәрсені ойламай, жер тепкілеп, жүгіріп-жүгіріп аламда ақыры, екі иінімнен дем алып, алқынып келіп бір ағаштың түбіне отыра кетем. Содан кейін еш нәрсені анық сезбеймін. Ұйқы мен ояудың арасы ма, өлі мен тірінің арасы ма, бір бұлдыр, буалдыр дүниеге кіріп бара жатам. Ондай кезде қалың орманда, қолымдағы құндақта қарауытып алыстап кетеді. Азап пен мехнаттан, барлық уайым мен үрейден арылтып, бойығы тыныштық бойымды жылытып, манауратып алып кетеді. Рахаттың аяғы бір мезет азап қаусады. Мұздай суға кіріп баратқандай болам, одан ол су емес қар болып шығады. Жалаң аяқ, жалаң көйлекпен қардың үстінде келе жатам. Қымтан қым келеді, бірақ қымтанатын лыпам жоқ. Тоңаз боянып кетем, бір нәрсемді жоғалтып алғандай, көңілім елегізіп, бірақ немді жоғалтқанымды білмей сасам. Сол кезде барып бауырыма қысып алған мұздай түйіншегімді сезем. Мұп мұздай қатты. Ашып қарауға қорқам. Бір кезде тобарсып қатып қалған жеңімді жылтып, қолыма дымқыл тиеді. Тағы да сиіп қойыпты. Кеудесінде жаны бар екен. Таңның атуынан күдер үзгенім сонша мен сол таңның қалай атқанын тіпті білгенім жоқ. Бір кезде барып айналаның жап-жарық екенін байқадым. Онда да мұрныма түтіннің иісі келгендей болып алақтап жан-жағыма қарадым. 300 қадамда жерде ағаш арасынан селдіреп шыққан қоқыл түтінді көрдім. Кімнің түтін екенін де ойламай солай қарай жүре бердім. Бұжақтан жау күтпеген бе? Жеркепелерге жеткенше мені ешкім тоқтатқан жоқ, тек жақындап қалғанда шолақ тон киген бір еркек алдымнан шығып, «Сен қайдан тап болған адамсың?» деді таңырқап. Бар айтқаным, от, от, жылынатын от деппін. Одан ар жағында есім кіреслі шығасылы болса керек, анық біле бермеймін. Кейін бойым жылынып ыстық шай ішіп, есімді жиғанда барып, менің тап болғаным біздіге емес, басқа партизан отряд екенін білдім. Мұнан да бір әйел табылды, жәрдем етіп мені күтіп есімді жиғызды. Өзі жаста болса сөз бар, сампылдап бәрін айтып берді. Ойпырай, сені көргенде есінен адасып кеткен адам шығар деп едім. Боп-боз болып қатып қалыпсың. Әуел тіпті қолыңдағының не екенін білмедім. Бір қатып қалған түйіншек, алайын десем қолың қарысып қалған ба, айырылмайсың дейді. Былай қарасам құндақтаулы бала сияқты, тіпті шошып кеттім. Мұз болып қатып қалған, қаудыраған бір нәрсе. Шешкен кезде жаялықтарын кәдімгідей сықырлатып аштым. Мұз болып қалған. Ішіндегі бала да мұз болып қатып қалған шығар десем, кәдімгідей қимылдайды. Соғыс, тағы да соғыс. Алыстан зеңбірек күрсілі естілді. Ол құрғырдың даусына да құлағым кәнік болып алды. Әр снарядтың үлкені мен кішісін ғана емес, қаншалық алыс жақынға түсетінін де ұшып келе жатқан даусынан ажыратам. Шектей шұбатылып, созылып шығатын мина даусын да танимын. Снаряд гүжілдеп, ажал төндіріп келе жатса, минаның даусы алдын ала жаназанды оқып келе жатқандай азалы. Қазіргі атыс алыстан естіледі. Әсіресе аузы мұрны бітеулі, жеркепенің ішіне снаряд даусы талып жетеді. Құрып кеткір бір түрлі құлаққа жәйлі ұян гуіл. Ал сол снарядтың астында жатқан адамдарға оның айтар жоқ, олар тура тозақ отының астында. Мына киіздей тұтасып, ақырын ырғалып естілген майда гуіл бар ма? Тіпті соның ішіне кірмей-ақ жақындап барсаң. Ол жерде біздің партизандар жатыр. Қанша қорқынышты болса да жасырмай, абанбаған жағдайды жақсылап түсіндірген. Осы жолғы немістердің партизандарға қарсы шығарған күші биылғы көктемгі шабуылынан кем болмас. Осыдан 5-6 ай бұрын желкесіне шиқандай қадалған партизандардың ізін қалдырмау үшін соншалықты үлкен орманды жау әскерімен ғана емес, техникасымен түгел сүзіп шыққан болатын. Сол жолы 1500-ға жуық бригададан 200-ге жетер жетпес адам ғана темір сүзгіден сытылып шығып еді. Содан қайтадан толысып, бас құраған партизандарға қарсы немістер мінекей тағы да шабуылға шықты. Бұл қоршаудан шығып кету нағыз неғайбыл болса керек. Баяғы насовет айтатын, сенімен бізге шегінетін жер жоқ, жеңсек тіріміз, жеңілсек өліміз деген сөзінің ақырық шегі осы араға келіп тірелген түрі бар. Өткен жолы көбіміз өліп, азымыз ғана тірі қалып едік. Ал бұл жолы құлақты тербетіп, алыстан ауыр ырғалған артиллерияның мына күрілі аспанды төңкеріп жерге түсіріп, жерді қопарып аспанға ұшырып жатыр. Ар жағын ойлауға қорқам. Ар жағын ойламайтын мына екеуі ғана, Дулат пен Светаның кішкентай қызы Света. Бұларға ұйқысы қанып, тамақ тойса болды. Басқа уайымы жоқ, екеуі ойнай береді. Осындайда бір жақсы ойындары да момын. Бала болып асыр салмайды. Қолына түскен нәрселерін шұқылап, көбіне үнсіз ойнайды. Кішкене Света үлкен Света сияқты нәзік, денесі жұмыр, бірақ бұда тумай жатып қар төсеніп, мұз жастанған пәлекет емес пе? Ауырып сырқамайды. Шидей болып мықты. Өзде Светаға ұқсаған шекіл сары. Басына шаш емес, ақ ешкінің түбі де өсіп келе жатқан сияқты. Кейде Дулат зорлық жасап қолындағы нәрсесін жұлып алса жыламайды, төңірегінен ермек қылатын басқа бір нәрсені іздей бастайды. Жаңағына екеуі ескі құс мылтығының екі басын әурелеп ойнап отыр еді.